Eli tänään olisi tarkoitus puhua vähän käsitteistä liittyen kielen oppimiseen ja opettamiseen. Ja meillä on aika myöhäinen aika tässä. Varmaan itse kutakin jo vähän ehkä saattaa väsyttää, toivottavasti olet ottanut jotain välipalaa tässä ennen. Mutta minulla on täällä säännöllisin väliajoin kyllä sellaisia pohdintatehtäviä, että pääsitte sitten keskustelemaan. Ja sitten minulla on vielä yksi sellainen videotehtävä. Katsotaan vähän videota. Ja analysoidaan sitä sitten yhdessä. Mutta ehkä semmoinen aika keskeinen kysymys tässä niin kuin kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa on se, että mitä se kielen oppiminen on. Mitä on kieli, mitä on oppiminen. Ja ne molemmat käsitteet itse asiassa tuo oman osansa tähän tutkimusasiaan, koska kielen oppimista on tutkittu sekä niin kuin kielilähtöisesti kielitieteen parissa, että sitten oppimislähtöisesti niin kuin oppimisen parissa. Ja toisaalta sitten, jos me ajatellaan sitä, niin oppimista yleisesti ottaen on tutkittu paljon kasvatustieteessä ja psykologiassa. Ja se kaikki oppimista koskeva tieto on jollain tasolla relevanttia myös siinä kielen oppimisessa. Eli kielen oppiminen on tietyllä tavalla aika sellainen yleisten oppimisten lainalaisuuksien mukaan menevä, mutta toisaalta siinä on myös sitten omat erityispiirteensä, jotka sitten se kielilähtöinen tutkimus tai kielestä lähtevä tutkimus niin kuin sitten tuo siihen. Eli periaatteessa, jos ajatellaan tätä kielen oppimisen kenttää, niin se on tämmöinen monitieteinen, ei pelkästään yhteen tieteen alaan liittyvä. Ja samoja ilmiöitä voidaan tutkia niin kuin psykologian, kasvatustieteen kielen tutkimuksen parissa. Periaatteessahan tätä kenttää sanotaan soveltavaksi kielitieteeksi. Tätä kielen oppimisen tutkimuksen kenttää sitten täällä taas täällä meidän puolella. Soveltaminen tarkoittaa, mä oon itse ajatellut sen niin, että se tarkoittaa sitä, että me sovelletaan sitä tietämystä, mikä näiltä muilta tieteenaloilta tulee myös sitten siihen sen kielen oppimisen tutkimukseen. Luulisin, että tämä kysymys on saattanut tulla teille jo aikaisemmin vastaan, ehkä niissä jossain aiemmissa opinnoissa, mutta mä ajattelin, että meidän on hyvä lähteä tästä kuitenkin liikkeelle. Ja tämä olisi nyt teidän sellainen ensimmäinen keskustelutehtävä siinä naapureiden kanssa, että mitä teidän mielestä kieli on, miten te sen määrittelette. Voitte keskustella hetken siinä, sanon sitten, kun jatketaan taas. Se ei teitä kuitenkaan koske. Siinä on nyt etunimen perusteella laitettu noin nimet aakkosjärjestyksen. Okei. Otetaan yhdessä vielä teidän käsityksiä hieman. Huhuu kaikki. Tuolla kiertää muuten läsnäololista sitten kaikille myös. Siellä on aakkosjärjestyksessä etunimen mukaan ne nimet, koska sisussa ne oli ihan sekaisin ja mä en saanut sitten enää, vaikka mä niitä aakkostin, niin niitä laitettua muuta kuin sen ensimmäisen sanan perusteella. Okei, haluaako joku sanoa vielä, mitä ajattelet kielen olevan? Mitä se on sun mielestä? Viime kerralla muistan, että siinä kyselyssä, siinä Kahoot-kyselyssä oli muutama ajatus. Siinä oli muistaakseni, että kieli olisi tällaista tämmöinen kieliopin ja sanaston muodostama järjestelmä. Se ei ehkä ihan suoraan tullut siellä, mutta siellä oli tällaisia erilaisia määritelmiä. Ja niitähän on niin kuin eri aikoina ollut erilaisia. Ja itse asiassa nämä käsitykset kielestä on myös tämmöinen aika niin kuin iso tutkimusalue. Tutkitaan sitä, että miten oppilaat ymmärtää kielen ja, tai tietyn kielen ja miten opettajat ymmärtää kielen. Ja sitten tehdään paljon myös tutkimusta esimerkiksi opettamiseen, kielen opettamiseen liittyen tämmöistä käsitystutkimusta, miten on paras opettaa kielioppia tai kulttuuria. Tai tämä on aika iso tutkimuskenttä. Ja ei ole varmasti sellaista yhtä tällaista niin kuin näkemystä siitä, mitä se kieli on järjestelmällä, mitä sillä voidaan tehdä ja mitä se tekee meille. Mutta joitakin tällaisia erilaisia kielikäsityksiä niin kuin on hahmotettavissa. Tässä on jaeteltu nyt tällaiseen kahteen ikään kuin tällaiseen niin kuin, vähän niin kuin aseteltu vastakkain kaksi tällaista kielinäkemystä. Ja tuossa ensimmäisessä näkyy hyvin se ajatus siitä kielestä järjestelmänä. Ja tämä on varmaan aika vastaa semmoista paljon sitä arkikäsitystä kielestä, että meille se kielioppijasanasto niin, ja juuri tietyn kielen kielioppijasanasto, niin kun, sehän on se substanssi siinä kielessä, se näyttäytyy meille, se on niin kun helposti eroteltavissa. Mutta tähän kielikäsitykseen on liittynyt myös se ajatus siitä järjestelmän opiskelusta. Ja toisaalta myös sitten, ei välttämättä suoraan, mutta aika usein tällaiseen perinteiseen kielikäsitykseen on liittynyt myös se ajatus siitä objektiivisesti oikeasta tavasta käyttää kieltä. Ja paljon, jos ajattelee noita lehtikirjoituksia tai muuta, niin välillä puhutaan siitä, kuinka kieli rappeutuu, kun kieli muuttuu. Ja se ehkä liittyy tällaiseen kielikäsitykseen siitä, että on olemassa se yksi oikea kieli ja nyt sitten kun se muuttuu, niin se ei olekaan enää oikea kieltä. Ja sitten jos ajattelee tätä käsitystä kielestä sitten tuon opetuksen kannalta, jos me ajatellaan, että puhutaan vieraankielen opetuksesta, niin silloin monesti tämmöisenä tavoitteena on ollut se syntyperäisen kielen puhujan kielikompetenssi. Ajatellaan, että siellä on se yksi oikea kieli, jonka mä otan nyt haltuun tässä ja sit mä oon se kielen puhuja. Ja sitten toisaalta äidinkielessä tämä on ehkä näkynyt aika vahvana sellaisena oikeakielisyys painotuksena. Itse muistan lukion äidinkielen opettaja, meillä oli kaksi hyvin erilaista opettajaa, toinen oli ehkä just tämmöinen oikeakielisyys koulukuntaa edustava henkilö ja toinen oli sitten taas ehkä tähän oikeanpuoleiseen sarakkeeseen paremmin sopiva, että ajatteli kieltä enemmän tällaisena yhteisöllisen toiminnan resurssina. Otti myös niin kuin ajatuksia siitä, että se ei ole pelkästään sitä sanastoa ja kielioppia, vaan siellä on näitä sosiaalisia affektiivisia piirteitä. Ja kun me toimitaan kielellä, niin nämä kaikki piirteet on läsnä, ei pelkästään se substanssi, vaan se, millä tavalla sitä substanssia ilmaistaan tai millä tavalla me toimitaan niissä tilanteissa. Tähän liittyy myös ajatus tästä kielestä elävänä ja muuttuvana vuorovaikutuksen resurssina. Siitä, että ei ole olemassa objektiivisesti oikeaa tapaa käyttää kieltä, vaan on subjektiivisia arvostuksia. Ja ne liittyy taas sitten kielipolitiikkaan sellaiseen, että tietyt kielenkäytön mallit esimerkiksi on voimakkaampia tai hyväksytympiä kuin toiset. Mä oon itse Saarijärveltä kotoisin ja muistan sen, että Saarijärvellä yksi hyvin keskeinen niin kuin opetussisältö lukiossa oli se, että älkää laittako sitten siihen ylioppilasaineeseen, että alkaa tekemään, vaan se pitää olla, että alkaa tehdä. Että siitä tulee miinuspisteitä sitten siinä ylioppilaskirjoituksessa, kun sä kirjoitat alkaa tekemään, mikä oli taas sitten se hirveän voimakkaasti se kielimuoto siellä Saarijärvellä. Sitten ajatus myös siitä, että jos nämä kieli on resurssi, niin sekä äidinkielen että vieraankielen resurssit voi vaihdella eri tilanteissa. Meillä voi olla eri tilanteissa eri tavalla se resurssi meidän käytössä. Me voidaan osata esimerkiksi jotain kieltä, mutta sitten kun meidän pitäisi käyttää sitä akateemisessa kontekstissa, niin se ei samalla tavalla meiltä enää luonnutkaan, koska vaikka meillä olisi ne sanasto ja se kielioppi, niin meillä ei välttämättä ole sitä tietoa siitä, sitä tilannetietoa tai sitä sosiaalista ymmärrystä siitä käyttökontekstista. Ja tämän ajatuksen mukaan sitten myös vieraan kielen ja äidinkielen opetuksessa niin ehkä päästään vähän sellaiseen samankaltaisempaan tavoitteeseen. Tai toisaalta kyllähän se tuossa toisellakin puolella oli suht samankaltainen. Mutta ajatus siitä, että meidän pitäisi lisätä niitä meidän oppijoiden kielellisiä resursseja opettajana. Me tarjotaan niitä mahdollisuuksia kasvattaa sitä tilanteisen kielenkäytön osaamista. Toisaalta myös, toki myös sitten sitä kielitiedon osaamista, eli me ymmärretään siitä kielestä järjestelmällä enemmän, mutta myös niitä muita puolia. Eri käyttökontekstit ja sitten ne tunteet, jotka siihen kielen oppimiseen liittyy, niin tulee sitten enemmän niin kuin mukaan siihen opetukseen. No, mä esittelin kaksi tällaista vähän niin kuin erilaista kielikäsitystä. Ja nämä liittyy mun mielestä myös olennaisena osana siihen kielitaitokäsitykseen. Taidostahan me ei vielä päästy puhumaan. Mitä on kielitaito? Ja sen sijaan, että mä nyt kertoisin teille, että mitä kielitaito on, tai esittelisin eri tutkijoiden näkemyksiä, niin mä ajattelin, että me voidaan vähän lähestyä tätä tälle induktiivisemmin, eli miettiä sitä tämmöisen videon perusteella. Meillä on täällä vierailevana professorina tämmöinen Rodrigo Aragao, joka on brasilialainen. Hän ei puhu lainkaan suomea. Ja hän lupautui tällaiseen videoon mukaan, jossa mä kuvasin häntä, kun hän katsoo yliopistoliikunnan kurssitarjontasivua. Ja yrittää saada selvää. Hän niin kuin ajattelee ääneen, että mitä hän ymmärtää tästä sivusta, mitä hän kattelee. Ja nyt kun te katsotte tätä videota kohta, niin mä toivoisin, että te vähän kirjaisitte ylös tai ainakin mieleenne sitä, että mitä kaikkea se Rodrigo ymmärtää tästä suomenkielisestä tekstistä. Ja toisekseen, minkälaisia resursseja, minkälaisia ikään kuin taitoja tai osaamista hän käyttää siihen, että hän saa selvää joistain asioista. Te voitte arvailla sitä, mistä se johtuu. Ja tämä on nyt tämä ensimmäinen osa, mä laitan tuon videon pyörimään ja sen jälkeen, kun tämä video on katsottu, mä voin palauttaa tämän takaisin, niin keskustellaan sitten ensin ryhmissä ja yhdessä sitten vielä tämän pohjalta. Katsotaan sitten tässä äänet kunnossa. Ihanat nuo penkit. Tässä on näköjään jotenkin tämä kuva jäänyt nyt jumiin, tässä kuuluu vaan ääni. Katsotaan, saataisiko me se toimimaan paremmin. Ilmeisesti mun pitää aloittaa se uudelleen täältä, kun se on ollut sen verran pitkään täällä nyt sitten ilmeisesti auki.
losses, right? Costs would be like you can have the cost and then the list. And then if I scroll down because they are in the sequence, on the top here, because there is a pattern, and so it seems that this is the price of the course.
Okay, that was the video, and now you can see here the disk. Anteeksi. Huomaatte, miten tässä niinku kieli vaikuttaa tähän omaan toimintaan. Kielenkäyttötilanne. Eli huomaatte, että tässä oli video ja täällä on nyt sitten nämä kysymykset teille keskusteltavaksi. Elikkä voiko väittää, että Rodrigo saa suomea tämän videon perusteella? Mitä se kielitaito on tai mitä ne taidot on, mitä tässä on näkyvissä? Ja sitten yksi kysymys siitä, että onko olemassa kielitaitoa, joka olisi universaalia. Keskustelkaa pikkusen aikaa ryhmissä, voidaan kuulla teidän ajatuksia toivon mukaan sen jälkeen. No niin, ok. Taas keskeytän teidät. Anteeksi. Huomasin, että osa jo lopetti puhumisen, niin ehkä olette ainakin jonkun verran ehtinyt keskustella. Mitä mieltä te olette? Osaako hän suomea? Ei osaa. Kyllä. No mitä se on se, mitä taitoja hänellä tässä sitten on? Millä tavalla hän niin kuin ottaa selvää tästä tekstistä? Mitä te niin kuin sanoisitte? Mitä te ajattelette? Joo. Joo. Eli periaatteessa siellä oli samoja, ikään kuin käytti sitä olemassa olevaa kieliresurssia tunnistaakseen niitä suomen kielen sanoja. Joo. Kyllä. Kyllä. Nimenomaan. Kyllä, että hän pystyy teknisesti lukemaan sitä käsillä olevaa tekstiä.
Joo.
Kyllä. Siellä on vielä joku ajatus ainakin. Kyllä. Kyllä. Et tietyllä tavalla se semmoinen niin kuin tietty tapa järjestää jäsentää tietoa oli hänelle niin kuin tuttu. Ja se niin kuin auttoi siinä hommassa. Tuleeko jotain muuta vielä mieleen? Mä itse ajattelin sitä, se ehkä liittyy myös tähän niin kuin, mitä kaksi edellistäkin sanoitte tässä, mutta semmoista diskurssitaitoa, että tämä, niin kuin, tämä diskurssina tämä teksti oli hänelle tuttu, eli siinä on lista, siellä on tietyt ominaisuudet ja sitten siinä listassa on tällaisia. Ja toisaalta sitten tällaiset kalenterimerkinnät, jotka myös on eräänlainen tämmöinen, ajatellaan diskurssi, että tietyllä tavalla merkitään se tapaamispaikka ja aika jonkunlaiseen järjestykseen. Siinä tekstissähän se oli semmoisessa pienessä laatikossa, että siitä näki ne kaikki olennaiset tiedot. Mutta sinänsä niin kun itse ajattelen, että tämä oli mielenkiintoinen kokeilu just sen takia, että ikään kuin sitä kielitaitoa ei ole, mutta sitten kuitenkin mä luulen, että Rodrigo olisi osannut ainakin mennä sinne karatetunnille. Se olisi löytänyt paikalle, koska se tunnisti sen karaten tai sinne crossfittiin. Tietysti sitten, jos olisi halunnut mennä jollekin muulle kurssille, sen olisi pitänyt sitten vielä jostain kääntää niitä tiettyjä sanoja, että se olisi saanut selvää. Musta oli hauskaa, että se arvaili myös niitä viikonpäiviä. Sehän meni hirveän hyvin siinä Monday ja Thursday kohdalla, mutta tietysti kaikkien päivien kohdalla se ei olisi enää onnistunut. Mutta tämä ehkä sellaisena esimerkkinä siitä, että tällä tavalla tietyt kielitaidot on sellaisia, että ne ei ole pelkästään tietyn kielen piirteisiin liittyviä, jos me ymmärretään kielitaito laajana. Tähän liittyen näytän tällaisen taulukon teille, jossa ehkä tulee vastaan jotain näistä asioista, mitä me tuossa aikaisemminkin sanottiin. Eli tässä on kolme erilaista kielitaitokäsitystä siitä, mitä kielitaito on. Ensimmäinen on 60-luvulta, jossa tunnistettiin vasta tämä lingvistinen kompetenssi. Siihen tosin kuuluu monenlaisia asioita. Sitten hyvin tämmöinen niin kuin tunnettu versio näistä kielitaidon niin kuin osa-alueista, kompetensseista, on tämä Canal ja Swain ja Canal, johon kuuluu kieliopillinen kompetenssi, kielikoodin hallinta, se olisi käytännössä sitä kielioppia ja sanastoa. Sitten siihen kuuluu sosiolingvistinen kompetenssi, eli ymmärrys sosiaalisissa tilanteissa sopivasta kielestä tai kielimuodoista. Sitten on diskurssikompetenssi, kyky yhdistää muotoja ja merkityksiä yhtenäisen tekstilajille tyypillisen tekstin muodostamiseksi. Ja tietyllä tavalla myös tunnistaa, kyky tunnistaa, mikä ehkä näkyy tuossa videolla, sekä tuo sosiolingvistinen kompetenssi että sitten tuo diskurssikompetenssi. Ja tässä kielitaitokäsityksessä myös tuo strateginen kompetenssi, eli se kyky selvitä kielitaidon puutteesta johtuvista ongelmatilanteista, eli arvaaminen ja tällaiset strategiat, niin ehkä näkyy tuossa videolla. Vaikka tuota kieliopillista kompetenssia, tilanteeseen sopivaa taitoa ei hirveän paljon siinä ollut. Jos minulla olisi ollut paljon aikaa, niin mä tässä mietin ton lisäksi, että olisi ollut hirveän mielenkiintoista laittaa mun 7-vuotias lukemaan oppinut poika myös katsomaan videota ja katsoa, mitä se olisi ymmärtänyt tuosta kurssisivusta. Hänellä ehkä se kieliopillinen kompetenssi, että ne useammat sanat on tuttuja, tietysti ei kaikki, varmaan se spiraalistabilisaatio olisi ainakin ollut mun pojalle ihan hebreä, mutta toisaalta sitten näitä sosiolingvististä diskurssikompetenssia ja strategista kompetenssia ei välttämättä olisi ollut samassa määrin kuin Rodrigolla. Jos katsoo tuo eurooppalaisen viitekehyksen, joka on tuo kaikkein tuorein näistä kielitaitokäsityksistä, niin siinä periaatteessa on noin samat asiat kuin tuossa edellisessäkin käsityksessä, mutta se strateginen kompetenssi, sitä ei ole ymmärretty enää tuon kielitaidon alle, vaan se on sitten enemmänkin tällaisena niin kuin kielitaitoon liittyvänä taitona ymmärretty. Mutta tällä tavalla ymmärrettynä kielitaito mun mielestä koulussa niin antaa aika paljon sellaisen laajemman pohjan sille opetukselle, että se ei ole pelkästään sitä kieliopillista kompetenssia, vaan se on myös paljon muuta. Ja toisaalta sitten ehkä tuo sen ajatuksen siitä, että kielenopettajat koulussa liittyy siihen viime kerran kysymykseen siitä yhteistyöhalukkuudesta, niin pelaa vähän niin kuin samaan pussiin tai samaan resurssiin. Et silloin kun me kehitetään niitä tiettyjä taitoja siinä yhdessä kielessä, niin ne palvelee myös meitä sitten niissä toisissa. Toki on kulttuurisia eroja siinä, että mikä on sopivaa kieltä tai minkälaisia tekstejä kuuluu tuottaa. Et se ei ole täysin niin kuin yksi yhteen, mutta että siinä on enemmän kuitenkin sitten yhtäläisyyksiä niin kuin monissa ammatillisissa konteksteissa esimerkiksi. Ja vähän jatkan tätä pohdintaa tästä opetuksesta vielä siihen liittyen tähän kielitaitoon liittyen. Kun viime kerralla kyselin teidän mielipidettä siitä, että onko äidinkielen ja vieraan kielen opetus hyvin erilaista. Ja mä itse ajattelen, että se voi olla erilaista riippuen siitä sen vaiheesta, tai se voi olla hyvinkin samanlaista. Jos me ajatellaan vaikka yliopistotasoa ja ajatellaan sitä tieteellisen kirjoittamisen opettelemista, jota me saadaan tehdä vaikka suomeksi tai me saadaan tehdä sitä englanniksi. Me on niitä tiettyjä vieraiden kielten kursseja, niin itse ajattelen, että tällä tasolla siellä on hyvin paljon yhtenäisyyksiä siinä, koska siinä opetuksessa ei enää niinkään niin kuin keskitytä siihen niin kuin pelkästään siihen lingvistiseen tai siihen kieliopilliseen kompetenssiin, vaan niihin muihin taitoihin, mitkä on niin kuin olennaisia siinä kielen oppimisessa. Taas sitten, jos mennään hyvin siihen kielen oppimisen alkuvaiheeseen, niin siinäkin saattaa olla taas sitten aika paljon yhtenäväisyyksiä, eli äidinkieltä ja vierasta kieltä aletaan oppimaan toki eri ikävaiheessa, niin siinä on hyvin samanlaisia piirteitä. Ja tietyllä tavalla ehkä vieraiden kielten alkeiden opetus on erilaista kuin äidinkielen opetus, mutta toisaalta sitten kun päästään pidemmälle siinä vieraan kielen opetuksessa, niin lähestytään taas sitten sitä äidinkielen opettajan työkenttää. Ja aika paljon molemmissa opetuksissa se meidän kielitaito ja kielikäsitys vaikuttaa siihen, että mitä siellä luokassa tehdään. Onko se fokus siinä kieliopillisessa kompetenssissa pelkästään vai siinä kielitaidossa myös laajana taitona. itse ajattelen, että kielen alkeidenkään kannalta ei ole merkityksetöntä se sosiaalinen konteksti tai sitten ne diskurssitaidot, että niiden pitäisi kulkea siinä jatkuvasti niin kuin myös niin kuin vieressä rinnalla. Kielestä ollaan puhuttu jo aika paljon ja palaan tähän ajatukseen siitä kielestä ja oppimisesta. Eli samalla tavalla kuin kielen käsitykset kielestä vaikuttaa siihen kielen oppimisen teoriaan, siihen tutkimukseen, niin myös käsitykset oppimisesta vaikuttaa siihen. Ja toisaalta myös sitten laajennan vielä sillä lailla, että ne käsitykset vaikuttaa myös sitten siihen, että minkälaista tutkimusta me tehdään, mitä me halutaan tutkia, millaisilla menetelmillä me halutaan tutkia sitä ja millaisia kysymyksiä me kysytään. Ihan yksinkertaisesti, jos ajatellaan sitä kielen oppimista sellaisena niin kuin sanaston laajenemisenä, me kysytään, että kuinka paljon niin kuin sanasto laajeni tietyllä aikavälillä, että se voisi olla meidän tutkimuskysymys, mutta jos me ymmärretään se laajemmin, niin sitten me saadaan miettiä jonkunlainen toisenlainen kysymys. Kun me puhutaan tutkimuksesta, niin me puhutaan monesti viitekehyksistä. Me tehdään tutkimusta jossain tietyssä viitekehyksessä. Ja tämä viitekehys on ikään kuin käsitys siitä ilmiöstä, mikä meillä on käsillä. Ja tässä on esimerkit kahdesta oppimisen viitekehyksestä, joka toi Palme 2007 on kirjassaan esittänyt. Ja huomaa, että nämä kuviot on erilaisia. Nyt on kysymys nimenomaan oppimisesta, ei enää kielestä. Minkälaista teidän mielestä toi oppiminen tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa on? Joo. Joo. Eikö se voisi aika hyvin niin kuin vastata tätä meidän tilannetta nyt tässä tällä hetkellä? Elikkä täällä on yksi ekspertti täällä edessä ja sitten täällä on amatöörejä, kun tässä on amatöörejä täällä kuuntelemassa sitten tätä suurta viisautta, joka tulee peräti täältä korokkeelta, mutta on jopa korotettu tällaiselle pienelle jalustalle täällä. Ei ole kauhean korkea, mutta kuitenkin. Joka kuvaa semmoista aika hierarkista oppimisen mallia. Kun taas sitten tässä oikeanpuoleisessa mallissa kuvassa, niin tässä on keskellä se meidän opiskeltava asia, ja sitten tässä ympärillä on, tässä sanotaan tietäjät, eli täällä on ihmisiä, jotka tietää asiasta, ja jotka yhdessä opiskelee, ottaa selvää siitä aihepiiristä ja toisaalta jakaa sitä tietoa, olemassa olevaa ja syntyvää tietoa toistensa kanssa. Tämä voisi olla taas ehkä semmoinen viitekehys, joka sopii vaikka sellaiseen lukupiiritoimintaan, että kaikilla on se sama artikkeli luettavana ja sitten kokoonnutaan yhdessä keskustelemaan siitä sen artikkelin pohjalta. Eli kaikilla on jonkunlaista ymmärrystä siitä aihepiiristä ja kaikilla on jotain annettavaa siihen yhteiseen keskusteluun. Ja tässä me päästään tietyllä tavalla siihen niin kuin kielen ja sitten sen oppimisen niin kuin, ja kielen oppimiseen. Eli se on näiden risteyskohdassa. Vaikka meillä olisi kuinka laaja kielitaitokäsitys, mutta sitten meidän oppimiskäsitys olisi hyvin tällainen pelkistetty, niin sehän voisi lähteä sitten siihen, että mä luennoisin teille täältä sitten diskurssikompetenssista ja mä luennoisin teille sitten siitä sosiolingvistisestä kompetenssista, niin kuin mä muuten teenkin. Ja sitten te ehkä omaksuisitte sitä tietoa. Tai sitten se ajatus voi olla niin hyvin erilainen, eli se opiskeltava kieli. Kielikin voi olla sellainen asia, jossa kaikki osaa sitä jo jonkun verran ja kaikkien panostus siihen oppimisen prosessiin on hirveän tärkeä. Eli näistä kahdesta mä ajattelen, että muodostuu se se kielen oppimisen teoria ja toisaalta sitten myös se kielen opetuksen teoria. Että mikä se meidän käsitys opettajana on siitä kielestä, siitä kielitaidosta, mitä me ollaan niin kuin opettamassa. Ja toisaalta mikä se meidän ymmärrys siitä oppimisesta noin laajemminkin on. Että miten se oppiminen tapahtuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten kun nämä tuodaan yhteen, niin me ollaan siinä kielen oppimisen ytimessä. Ja noilla tulevilla, sillä seuraavan lukupiirikerralla te pääsitte katsomaan sitä, että millä tavalla sekä sieltä kielen suunnasta tai toisaalta sitten näiden oppimisteorioiden suunnasta sitä kielen oppimista on hahmotettu. Ja sitten Karita puhuu siitä vielä kaksi kertaa eri näkökulmista ja laajentaa pikkusen sitä mitä luette sieltä niistä teksteistä. Mutta muistakaa, kun luette niitä, että siellä on aina siellä on se intressi siinä kielessä tai sitten intressi siinä oppimisessa. Että näistä ilmiöistä aina puhutaan. Ja tässä on vielä näitä käsitteitä, jotka sitten mä sanoin, että se meidän viitekehys tai se meidän näkemys siitä ilmiöstä niin vaikuttaa myös siihen meidän käyttäviin käsitteisiin ja siihen, minkälaisia kysymyksiä me kysytään tutkijoina. Ja kun te lähdette vaikka tekemään teidän opetuskokeiluita, jos te menette pidempään opetusharjoitteluun, siellä tehdään tämmöisiä opetuskokeiluita tai sitten kandityötä lähdette tekemään, niin te joudutte miettimään itse mielessänne, että mikä se mun ymmärrys siitä ilmiöstä on, mikä se mun viitekehys on. Huomaatte, että tuossa on erilaisia käsitteitä. Siellä on tehokkuus, siellä on yhteistoiminnallisuus, valta, osallisuus, merkitys, neuvottelu, noviisi ja vuorovaikutus. Ja näistä osa ehkä liittyy näihin molempiin, mutta toisaalta osa liittyy selkeämmin ainakin näistä toiseen kuvioon. Osaatteko sanoa mulle ja perustella, mitkä liittäisitte tuohon enemmän tuohon oikeanpuoleiseen kuvioon tai jonkun käsitteen, mikä teemistä liittyy siihen? Joo. Kyllä, koska siinä toimitaan yhdessä. Entäs muuta? Joo. Joo, vuorovaikutus. Siinä on paljon enemmän vuorovaikutusta. Tuossa toisessa ehkä on vuorovaikutus, mutta vaan yhteen suuntaan, jos sitä nyt haluaa vuorovaikutukseksi kuvata. Tietysti vuorovaikutus ehkä ainakin suomen kielen sanana antaisi sen kuvan, että siinä molemmat on aktiivisena. Entäs mitä sanotte noista muista termeistä siellä? Joo. Joo, näin mäkin ajattelen. Ja itse liittäisin myös tuon sanan osallisuus tuohon oikeanpuoliseen, koska tietyllä tavalla siinä ollaan osa ryhmää. Ja jos meillä on tällainen viitekehys oppimisesta, niin luultavasti nämä on ne ilmiöt, mitä me haluttaisiin tutkia siihen liittyen. Miten siellä neuvotellaan merkityksiä, minkälaista osallisuutta siinä ryhmässä koetaan, miten siellä toimitaan yhdessä, minkälaista vuorovaikutusta syntyy tällaisissa tilanteissa. Taas sitten, jos meidän ajatus oppimisesta on tämmöinen yhdensuuntainen, ja toki se kontekstiin vaikuttaa, että jos me haluttaisiin tutkia tällaista frontaaliopetustilannetta, niin silloin me ei voida kysyä niitä kysymyksiä, koska ne ei ole olennaisia sen tilanteen kannalta. Ja monestihan tällaisissa tilanteissa saatettaisiin kysyä sitä, että kuinka tehokasta se on se, vaikka se tiedonvälitys, että kuinka paljon te saatte siitä, mitä mä teille sanon, muistatte vaikka seuraavalla kerralla sellaisia ilmiöitä, voitaisiin tähän liittyen taas tutkia. Tai että miten niin kun se, että miten tämä ekspertti sen asian esittää, millä tavalla se sitä havainnollista ja muuta, niin saa teidät muistamaan sen asian. Eli tällaisista ilmiöistä ja käsitekentistä niin kun puhutaan. Tutkimukseen yleensä muodostuukin koulukuntia vähän sitten tämän perusteella, että mikä se ajatus siitä tietystä ilmiöstä on. Ja sitten kun opiskelijana itse tekee sitä omaa työtänsä, niin yleensä sitten valitaan joku, mikä vastaa parhaiten sitä omaa, ja tehdään siinä viitekehyksessä sen viitekehyksen. Luetaan niitä kirjoja tai niitä artikkeleita ja rakennetaan se oma teoriapohjaisesti siltä kannalta. Mutta itse ajattelen myös, että ei ole yhtä oikeaa mallia oppimisesta, vaan erilaisiin tilanteisiin sopii myös erilaiset viitekehykset, niin kuin tästä frontaaliopetustilanteesta just niin kuin voidaan päätellä. Joitakin käsitteitä haluaisin vielä tuoda esille tässä. Tähän kurssiin liittyen, ja yksi näistä on juuri tämä ensimmäisen kielen oppiminen ja toisen kielen oppiminen. Ja mä laitoin teille tällaisen kysymyksen tänne, että mitä yhtäläisyyksiä ja eroja sinusta ensimmäisen ja toisen kielen oppimisella on? Ja mielelläni kuulen sitten, kun olette vähän aikaa ehtinyt keskustella siitä, niin mitä siitä ajattelette? No niin, anteeksi taas. Keskeytän teidän keskustelun. Haluaisiko joku tuoda esille, mistä keskustelitte? Mikä teidän mielestä on olennaisia asioita tai tulee mieleen näistä ilmiöistä? Mikä erottaa tai on samanlaista ensimmäisen ja toisen kielen oppimisessa? Joo. Kyllä. Ja siihen ehkä siihen omaan äidinkieleen on myös jonkunlainen tunnesuhde. Se tuntuu erilaiselta. Sillä ilmaiseminen tuntuu asioiden ilmaiseminen tuntuu erilaiselta. Kyllä, toisen kielen oppimisessa on aina se olemassa jo se kieli siellä pohjalla, että jos ajatellaan tuota Rodrigoa vaikka, että jos se lähtisi Suomeen opiskelemaan, niin sillä olisi tiettyjä taitoja olemassa jo, joita se voisi käyttää siinä opiskelussa. Ja toisaalta sitten, vaikkei nyt paljon, niin kuitenkin se sellainen yhteinen sanasto, mikä nyt Euroopassa ja lainasanat, mitä Suomeen on tullut, niin jollain tavalla helpottaa sitä sen oppimisprosessia. Onko jotain muuta, mikä... Joo. Kyllä. Sitten niitä samankaltaisuuksia, että sä rupeat kirjoittamaan sitä omaa juttua, että sun pitää opetella kirjoittaa ja sanat kirjoittaa. Ja sitten tulee uusia sanoja, että sä kielet tarkoittaa, niin sä samalla tavalla hakee tietoa, mitä tämä tarkoittaa. Kyllä. Kyllä. Eli tietyllä tavalla se ensimmäinen kieli omaksutaan ja se toinen ehkä niin opiskellaan. Se voi olla esimerkiksi yksi ero. Tietyllä tavalla se ei välttämättä ole väistämätön, että me tehtiin tutkimusta tämmöisestä englannin kielellä opiskelevista suomalaisista opiskelijoista, ja osalla heistä oli semmoinen näkemys myös englantiin, että he on saanut sen, että se on heille niin kuin tullut. Ja ehkä se vastaa just sitä sellaista kokemusta siitä, että joku asia ei ole tuntunut siltä, että sun pitää opiskella sitä, vaan sä oot vaan niin kuin omaksunut sitä siinä sun ympäristössä. Että välttämättä se ero ei aina mene, mutta kyllä se munkin kokemukseni on siitä, että mä oon Suomen saanut ja muut kielet mä oon joutunut opiskelemaan. Mä oon joutunut näkemään tietoisesti vaivaa niiden eteen, vaikka toki vaivaa sen Suomen eteenkin on jossain vaiheessa jouduttu näkemään. Mä itse taas vähän selailin tätä tutkimusta näistä aiheista, että mikä se ero on ja mitkä ne erottavat tekijät on. Ja monet niistä erottavista tekijöistä on itse asiassa liittyy sellaiseen asiaan, että yleensä toista kieltä opitaan vähän vanhempana tai yleensä toisen kielen oppijoille ja tiettyjä taitoja ja tietoja. Tokihan se ei aina pidä paikkaansa, sitten mä en näitä tähän laittanut, koska toinen kielihan voidaan oppia hyvin, hyvin nuorena. Ja nyt tässä uudessa opetussuunnitelmassa Suomessa esimerkiksi just se ensimmäinen vieraskieli alkaa jo 7-vuotiaana, tai se alkaa jo päiväkoti-iässä, eli hyvin nuorena tullaan sitten sen toisen kielen pariin, tai tullaan monikielisiksi. Mutta ajatus siitä, että se ensikielen kehitys liittyy siihen lapsen psykomotoriseen kehitykseen, eli tietyt kielitaidot siinä omassa äidinkielessä liittyy joihinkin tällaisiin aivon kehittämisen prosesseihin ja muihin. Ne prosessit sitten on taas valmiina, jo kun lähdetään opiskelemaan toista kieltä. Ja toisaalta ensikielen oppijalla ei ole sitä tietoisuutta siitä toisesta kielestä, joka voisi auttaa siinä oppimisprosessissa. Mä muistan itse hirveästi yrittäneeni miettiä, että miten kukaan voi oppia englantia suoraan ilman niin kuin sitä suomen kieltä. Mä muistan, kun mä rupesin englantia opiskelemaan, että kun ei se tiedä, mitä se tarkoittaa se sana, jos ei se tiedä sitä niin kuin suomeksi, koska mulle se suomen kieli silloin pienen lapsena oli niin se, millä asiat merkitsi jotain, ja sitten se vieraskieli opittiin sen toisen kielen kautta. Mutta siinä ehkä näkyy se semmoinen toisen kielen oppijan niin kuin ymmärrys ja kokemus siitä ensisijaisesta äidinkielestä. Mutta aika paljon näihin prosesseihin liittyy myös samankaltaisuuksia, eli kun on tutkittu vieraan kielen omaksumista, niin on todettu, että se sama oppimisjärjestys, mikä sillä lapsella on siinä ensimmäisen kielen omaksumisessa, eli minkälaiset niin kuin käsitteet tai minkälaiset rakenteet opitaan, niin myös vieraan kielen oppija niin siinä prosessissaan niin omaksuu niitä siinä samassa luonnollisessa järjestyksessä. Ja molemmissa oppimisessa se sosiaalinen vuorovaikutus ja konteksti on hirveän merkitsevä. Ja molemmissa pystytään ymmärtämään yleensä monimutkaisempaa kieltä kuin tuottamaan, eli se tuottaminen seuraa sitä ymmärtämistä. En tiedä, oletteko itse omassa vieraan kielen oppimisen prosessissa huomannut tämän vaikeuden siitä, että kyllä mä ymmärrän, mutta mä en pysty tuottamaan tätä samaa rakennetta tai osaa jonkun asian tietyssä kontekstissa, mutta se ei ole vielä sitten automatisoitunut niin, että sen pystyisi tuottamaan sitten siinä toisessa kontekstissa, mutta se on sitä kielen oppimisen prosessin ihan luonnollista niin kuin kehityskulkua. Ja sitten taas molempien kehittyminen on riippuvainen siitä ympäristön tarjoamista ja siitä kontekstin tuesta. Eli tietyllä tavalla opettajina me pyritään luomaan niitä ympäristöä, jossa niitä tarjoamia olisi mahdollisimman monipuolisesti sille oppimiselle. Ihan molemmissa konteksteissa. Ja tietyllä tavalla itse ajattelen, että sekä äidinkielen että vieraan kielen opettamisen prosessissa on hyvin paljon samaa. No sitten vielä näitä käsitteitä jonkun verran. Puhutaan toisesta kielestä tai vieraasta kielestä. Ja paljonhan toisen kielen oppimisen tutkimus on ihan tätä vieraan kielen oppimisen tutkimusta, mutta Suomessa saataan tehdä myös tämmöinen jako. Ja silloin yleensä saataan puhua toisesta kielestä sellaisena kielenä, joka opitaan siinä ympäristössä, jossa sitä puhutaan myös sitä kieltä. Eli jos me opittaisiin englantia Englannissa toisena kielenä, se olisi meille toinen kieli tai suomi toisena kielenä. Tässä käsitteessä se näkyy selkeästi, että kun tänne tulee ihmisiä, jotka oppii suomea, ne oppii sitä toisena kielenä, heillä on toinen ensikieli. Ja vieraalla kielellä on taas sitten tarkoitettu sellaista koulussa omaksuttavaa kieltä, eli Suomessa opitaan vaikka saksaa, eli se ei ole tämän ympäristön kieli, eikä sille välttämättä altistuta sitten samalla tavalla siinä ympäristössä. Mutta näiden rajathan on selkeästi häilyviä, koska silloin kun on tehty tämmöisiä kielimaisematutkimuksia täällä vaikka Jyväskylässä, niin on huomattu, että me ikään kuin tässä meidän ympäristössä altistutaan aika monille kielille. Erityisesti tietysti suomelle ja englannille, mutta kun vähän avaa silmiä, niin huomaa, että niitä muitakin kieliä näkyy siinä ympäristössä. Tähän liittyen taas pieni pohdinta teille. Eli jos te ajattelette niitä omia kieliänne, kaikkia niitä kieliä, mitä osaatte, niin miten ne teidän mielestä suhteutuu näihin tämmöisiin käsitteisiin tai näihin luokkiin, mitä täällä annetaan? Jutelkaa taas hetken aikaa pienessä ryhmässä. Okei, jälleen. Anteeksi. Mä olettaisin, että teillä on kaikilla ehkä kieliä, jotka aika helposti niin kuin johonkin noista lokeroista, niin kuin lokeroista asettuu. Mutta oliko jonkun kielen kohdalla hankaluuksia sijoittaa sitä näihin tällaisiin kategorioihin? Joo. Niin, kyllä. Että onko se nyt sitten se ensikieli vai onko se toinen kieli? Vai onko sulla kaksi ensimmäistä kieltä? Ja tietyllä tavalla voidaan niin kuin ajatella, että nämä käsitteet äidinkieli, toinen kieli, vieraskieli ehkä onkin sellaisia kategorioita, joita on ollut helppo käyttää sellaisessa hyvin tämmöisessä miten mä sanoisin, yksikielisessä ympäristössä, missä kaikilla on se sama kieli ja sitten ehkä mennään jonnekin ja omaksutaan se toinen kieli. Mutta että tietyllä tavalla nykyään puhutaan myös siitä, että onko englanti nykyään jo toinen kieli Suomessa. Että kun se on läsnä meidän jokapäiväisessä ympäristössä tavalla, jolla ehkä vaikka joku ranskan kieli tai muu kieli ei samalla tavalla ole. Eli nämä on tällaisia kategorioita, eikä ne ehkä aina kaikin tavoin palvele meidän käyttöön. Itse tiedän myös monia sellaisia perheitä, täällä Suomessa asuvia perheitä, jotka pääasiallisena kotikielenä, vaikka vanhempien äidinkieli onkin jotain muuta, niin käyttää suomea. Mikä sitten on näiden lasten äidinkieli? Itse ajattelen, että se on se suomi ja sitten se vanhempien mahdollinen kieli, muu kieli on sitten toinen kieli, vaikka se loogisesti ehkä voisi mennä toisinpäin. Ja monesti sillä koulussa opiskeltavalla kielellä, niin siitä tulee myös hyvin vahva ihmiselle kielenä. Tästä me päästään näihin käsitteisiin kaksikielisyydestä ja monikielisyydestä. Näihinkin mä vähän silloin teitä herättelin ajattelemaan näitä käsitteitä silloin, kun teitte sitä Kahoot-kyselyä silloin viime kerralla siitä, että millainen ihminen on kaksikielinen tai monikielinen. Ja kaksikielisyydellä on ollut tällainen suppea määrittely, eli puhutaan silloin kahden kielen omaksumisesta ennen 4 ikävuotta. Ja on ollut tällaista simultaania kaksikielisyyttä kahden kielen omaksuminen syntymästä alkaen, eli vanhemmat puhuu eri kieliä esimerkiksi, tai sitten suksessiivinen kaksikielisyys, että tämä tilanne voisi tulla siinä vaiheessa, kun lapsi menee vaikka 1-vuotiaana päiväkotiin ja siellä onkin sitten se toinen kieli, joka omaksutaan sitten sen ensimmäisen kielen tavoin, sitten kuitenkin luonnollisesti. Mutta sitten nykyään puhutaan myös tästä kaksikielisyyden laajasta määrittelystä, joka sitten ehkä avaa tämän käsitteen kaikille meille tai oikeastaan kenelle tahansa. Toki silloin siitä tulee vähän niin kuin käsite, tarvitaanko me sellaista käsitettä. Kahden kielen käyttäminen jokapäiväisessä elämässä, toiminnallinen kaksikielisyys. Ja toisaalta sitten monikielisyydessä vähän sama ajatus. Jossain vaiheessa on määritelty kahden tai useamman kielen osaaminen äidinkielenomaisesti. Nykyään se laaja määritelmä, useamman kielen käyttäminen arjessa. Eli laajemman määritelmän mukaan me ollaan kaikki monikielisiä. Ja tietyllä tavalla tähän liittyy monet sellaiset ajatukset myös siitä natiivi kielen puhujasta ja natiivin kielen omaisuudesta ja siitä, että mihin me pyritään silloin, kun me pyritään oppimaan jotain kieltä, että mikä se meidän tavoite on, onko se vaan toiminnallinen monikielisyys tai kaksikielisyys vai onko se meidän tavoite sitten se äidinkielen omaisen kielitaidon saaminen. Mä luulen, että mä en teille enää anna tätä käsitystä, tätä tehtävää mietittäväksi tässä, mutta mä ajattelen, että nämä on sellaisia relevantteja kysymyksiä tämän kurssin kannalta niin kuin laajemminkin. Et vaikka tämä kurssin nimi on johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, niin mä ajattelen itse, että meidän on hirveän tärkeää pitää sitä työelämärelevanssia tai omaa elämärelevanssia koko ajan niin kuin pohdinnassa. Eli miten se, mitä me kuullaan täällä, niin liittyy siihen, että miten mä näen itseni tulevaisuudessa kielenopettajana tai muuna opetuksen ammattilaisena. Ei kannata ahdistua, vaikka mä puhun niin paljon tästä kielenopettajuudesta. Mä en tarkoita sillä, että teistä ei koskaan voisi tulla mitään muuta kuin kielenopettajia. Kaikki ovet on vielä auki, mutta tämä kurssi nimenomaan ehkä tähtää siihen ajatukseen siitä kielikäsityksestä ja kielen oppimiskäsityksestä sen kielen opetuksen kannalta. Eli ensi maanantaina teillä on lukupiiri. Muistakaa lukea vaaditut tekstit, niin pystytte osallistumaan keskusteluun. Ja te, joilla ei ole vielä ryhmää, niin tulkaa nyt tähän mun luo, niin katsotaan yhdessä sitä asiaa.